Sabor Srpske pravoslavne omladine na Miholjskoj prevlaci u manastiru Svetih Arhangela za nas iz Srpskog sabora Dveri bio je jedna velika inspiracija i nadahnuće za ideju pokretanja Sabora Srpske omladine na nivou svih srpskih zemalja i rasejanja. Tradicija ovoga ovdašnjeg sabora, evo na kome sam danas imao čast da prisustvujem, za nas je značila jedan dokaz pa i put kako bi mogli da se organizujemo kao Srpska pravoslavna omladina danas. Pre evo punih 9 godina začela se ta ideja Sabora Srpske omladine na Univerzitetu u Beogradu i evo već 9 godina za redom se organizuju Sabore Srpske omladine širom srpskih zemalja pri našim velikim svetinjama i ove godine pripalo da će ovogodišnji sabor biti u manastiru Ozren u Republici Srpskoj, manastiru Svetog Nikole na Ozrenu u Republici Srpskoj, dakle 9. sabor po redu i istovremeno 3. sabor Srpske mreže. Jer mi smo naime pre evo skoro 3 godine iz Sabora Srpske omladine ušli u jednu ideju Srpske mreže koja povezuje najaktivnije organizacije pravoslavnog i nacionalnog karaktera iz svih srpskih zemalja i rasejanja sa ciljem da zajednički uradimo neke projekte gdje bismo mnogo više onda imali efekata nego što pojedinačno imamo kada svaka od naših organizacija radi sama za sebe. Evo već 3 godine Srpska mreža je zaživela, ona danas predstavlja i humanitarnu mrežu, i političku mrežu, i misionarsku mrežu, i privrednu, i kulturnu, i informativnu, i dakle transformiše se u sve ono što je srpskom narodu u ovom trenutku potrebno. Dakle u različite funkcije koje služe na korist našeg naroda, crkve i otadžbine u celini. Ove godine u manastiru Ozren imat ćemo 2 glavne teme. Prva tema, utorak 31. jula, bit će posvećena upravo opstanku u budućnosti viziji Srpske mreže, kako dalje i šta konkretno raditi, koji su to projekti oko kojih svi treba se objedinimo i na koje načine Srpska mreža još bolje funkcioniše nego do sada. I sutradan, dakle 1. augusta, na završnom danu sabora imat ćemo temu očuvanja Republike Srpske i uopšte nekoliko aktuelnih nacionalnih tema koje se tiču stanja srpskog naroda u svim srpskim zemljama i u rasejanju, stanja očuvanja našeg nacionalnog identiteta i uopšte srpskih nacionalnih interesa danas. Sabor se završava na Ilindan 2. augusta svečanom svetom arhijerejskom liturgijom i naravno donošenjem tradicionalne povelje Sabora Srpske omladine i evo 3. sabora Srpske mreže. Mislim da i u ovom trenutku je izuzetno važno da iznova povezujemo srpsku omladinu i svih srpskih zemalja i rasejanja, da se setimo tradicije i ovoga sabora na Miholjskoj prevlaci i da na neki način iznova pokušamo da organizujemo Srpsku pravoslavnu omladinu za koju barem mi u Dverima srpskim smatramo da predstavlja možda i najvažniju misionarsku snagu srpskog naroda u ovome trenutku, neku vrstu mlade Srbije, buduće srpske nacionalne elite, koja će u ovom vremenu, nadamo se, smoći snage da iznova se oduševi i pokrene jednu veliku misionarsku patriotsku aktivnost koja bi na neki način značila jedno veliko novo buđenje